La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala Cuvântului, bine ne întâlnim din nou, stimați telespectatori și radioascultători. Cum spuneam, acum două săptămâni, încerc un sentiment amestecat de bucurie că ne întâlnim, de regret că se apropie de sfârșit șirul acestor întâlniri pe tematica despre care am tot discutat, Iisus Hristos și legea sa. Astăzi este penultima întâlnire, peste o săptămână vom sfârși seria aceasta, dar am speranța ca dumneavoastră să continuați să studiați lucrul acesta, pentru că este foarte important. Ca de obicei, sunt aici în platou și sper în casele dumneavoastră, înconjurat de invitații mei și ai dumneavoastră, și vreau să le spun bun venit, doamna profesoară Elena Petrescu, bun venit!
Bine v-am găsit!
Pastorul Adrian Petre, bun venit, de la Labirint la noi în emisiune. Cristian Sălceanu, bun venit.
Mulțumesc de invitație.
Și prin reprezentare editura Viață și Sănătate, bun venit aici, că trebuie să spunem telespectatorilor că editura Viață și Sănătate tipărește acest ghid de studiu în fiecare trimestru.
Și tot pe site-ul editurii pot fi și accesate gratuit. Da.
Și vreau să mai spun celor care poate nu știu că ghiduri de studiu se tipăresc pe 5 niveluri de vârstă, de la copii care încă nu știu să vorbească, necum să citească, până la seria aceasta pentru adulți. Și bun venit pastorului Virgiliu Peicu.
Bine v-am regăsit.
Redactorul șef al Curierului Adventist. Apropo, Curierul Adventist are un site foarte interesant în cadrul site-ului mai cuprinzător adventist.ro și se pregătește, dacă nu cumva chiar a intrat, da, a intrat în a doua sută de ani de existență. Așadar, Iisus Hristos și legea sa, iar pentru astăzi, un studiu de mare actualitate, fiindcă vorbește chiar despre noi cei de astăzi. Biserica lui Hristos și legea. Și aș vrea să începem discuția noastră citând din Cartea Apocalipsei, iarăși cartea cea mai apropiată de noi din canonul Sfintelor Scripturi și care vorbește despre ceea ce se întâmplă astăzi, sigur nu doar, dar în mod special. Aș vrea să citesc din Apocalipsa 14, versetul 12 și să pornim de aici. Aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Întrebare pentru dumneavoastră. Este legitimă această alăturare, porunci și credință? Vă ascult.
Pentru creștinismul bisericii din care fac parte este o împletire deosebită. Poate alții ar trebui să răspundă provocării acestea, dacă nu cumva în teologiile lor, legea e deoparte și credința lui Hristos sau mărturia lui Iisus de altă parte. Eu cred că este parcă acea localizare prin GPS care zice aici. Ia, fii atent, pune mai multe reflectoare, adu mai multe lentile. Aici este ceva și când te uiți cu atenție, ce vezi? Un grup de oameni care reușesc să împletească legea lui Dumnezeu cu un model de ascultare a legii conform celui arătat de Hristos.
Dar pentru biserica pentru care vorbea Ioan, primul secol, sfârșitul primului secol. Cum erau lucrurile?
Erau la fel. Adică Evanghelia și atunci, cum vorbeau în ocaziile trecute, și legea erau prezentate în tot timpul împreună. Chiar apostolul le scrie celor din vremea lui și bisericilor din vremea respectivă, celui ce va păzi, celui ce va îndura, celui ce va rezista, celui care va rămâne credincios lui Dumnezeu într-o formă vizibilă prin ascultarea de poruncile sale, acela va primi împărăția lui Dumnezeu, acela se va bucura de privilegiile pe care Dumnezeu le oferă. Așa că și atunci, ca și în istorie de-a lungul timpului până astăzi, cerința aceasta rămâne pentru toți, mai ales că este introdusă versetul 12 din capitolul 14, descrie Evanghelia vestită din partea lui Dumnezeu și această Evanghelie este despre o judecată și judecata se face după o lege. Cele două sunt prezentate împreună, adică Evanghelia conține legea și legea conține de asemenea Evanghelia. Ele nu pot fi separate.
Mulțumesc.
Prin sintagma răbdarea sfinților...
Chiar vreau să întreb, care e legătura cu răbdarea sfinților?
Se canalizează deja ideea către o colectivitate, către un grup, către o biserică. Și studiul nostru de săptămâna aceasta, studiul al 12-lea, chiar așa se și numește, Biserica lui Hristos și legea. Textul pe care l-ați adus în discuție pare a fi chiar o definiție a Bisericii lui Hristos. Biserica lui Hristos este formată din acel popor, din acei sfinți care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Acesta este semnul de identitate al Bisericii lui Hristos. Este bine ca noi, care suntem aici la masă pentru discuții, cât și cei care ne ascultă sau ne privesc, să ia aminte la acest titlu, să-și pună întrebarea, fac parte din Biserica lui Hristos? Și dacă au vreo nedumerire, să reflecteze la aceste două caracteristici de bază ale poporului lui Dumnezeu. Păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Istoria creștinismului ne arată că de la creațiune și până în zilele noastre a existat întotdeauna un popor, o grupă, oameni care au făcut acest lucru. Au păzit poruncele lui Dumnezeu și au ținut credința lui Isus Hristos. Și mai mult decât aceasta, studiul nostru va accentua un lucru foarte important pentru cei care se regăsesc în această grupare, și anume aceea că ei sunt chemați să ducă această veste și celorlalți, să spună tuturor că există un har mântuitor, că există o lege care poate fi respectată prin ceea ce a făcut Domnul Hristos, prin modelul pe care ne l-a lăsat Domnul Hristos și că este posibil ca toți să facă parte din acest popor, care păzesc poruncile și care țin credința lui Isus.
Mulțumesc, poftim!
Pentru Biserica lui Dumnezeu, simbolul continuității sale, căci există o continuitate de la Adam până în zilele noastre și în viitor, este tocmai legea lui Dumnezeu, care după căderea în păcat a omului a fost permanent însoțită de har. De aceea, unde le întâlnim, chiar și în textul nostru, ele sunt legate prin conjuncția aceasta, prin și. Și una și alta. Nu ori una, ori alta. Și împreună formează esența Evangheliei.
Vă mulțumesc. Aș pune o întrebare așa pentru a destinde puțin seriozitatea acestui subiect. Nu al bagateliza, ci a destinde. Răbdarea sfinților, la ce se referă? La răbdarea în a păzi poruncile sau la răbdarea în a trăi credința lui Isus?
Și așa, dar cred că și răbdarea în așteptarea împlinirii planurilor lui Dumnezeu, a revenirii Domnului Isus de a doua oară.
Mulțumesc!
Pentru că există simțământul acesta al întârzierii și ca să traversezi o întârziere, nu poți să o faci decât cu răbdare.
Mulțumesc.
Termenul în sine înseamnă nu atât de mult răbdare în sensul ăsta aștept, nu, ci înseamnă rezistență, perseverență, consecvență în anumite condiții. Și dacă citim în versetele anterioare, observăm care sunt condițiile. Sunt unele de criză, există deja o luptă, un război împotriva cuiva nevăzut, care lucrează totuși prin niște instituții, organizații văzute, care își dorește să distrugă acest grup al sfinților, al poporului Dumnezeu, care păzește și ține credința lui Iisus, păzește poruncile lui Dumnezeu, ține credința lui Iisus, iar poporul acesta are nevoie de trăsătura aceasta a perseverenței, a rezistenței, să reziste până la capătul acela care e descris în Apocalipsă.
În această viziune pe care ați prezentat-o, foarte corect și foarte frumos, aș adăuga, termenul include parcă și ideea de speranță. Răbdare, perseverență, consecvență și speranță că toate lucrurile acestea se vor întâmpla așa cum au fost făgăduite.
Mulțumesc. Haideți să facem așa un soi de zbor în timp, dacă vreți și în spațiu, privind asupra istoriei omenirii, din perspectiva aceasta, a Bisericii lui Hristos, că spuneți unul dintre dumneavoastră, că Biserica lui Hristos a existat întotdeauna, și a legăturii acestei biserici a lui Hristos cu legea sa. Și să începem de la început, de la Adam, nu? De la creațiune. Și pentru ușurința zborului să creionăm niște etape. Haideți să vorbim mai întâi de la Adam și până la Noe, fiindcă este o etapă și îndelungată și semnificativă. Ce găsim acolo despre un grup de oameni, un om, doi, mai mulți?
Chiar și această perioadă pe care ați marcat-o dumneavoastră, aș împărți-o parcă în două etape.
Sigur, sigur.
Prima etapă, să vorbim despre Adam și Eva înainte de căderea în păcat. Și încercăm să vedem dacă există și atunci o lege. Dacă și viața lor era ordonată de o lege. Dacă și existența lor a fost condiționată de o lege. Sigur că legea lui Dumnezeu a avut diferite exprimări. Exprimările acestea au depins de perioadă, de natură, de cel la care se adresa, dar totdeauna ea a avut o esență și anume aceea de a respecta libertatea de existență asemenelui tău, a ta și a relației tale cu Dumnezeu. Astea sunt cele trei ținte ale legii, indiferent cum ar fi exprimată, în perioada Adam, înainte de căderea în păcat, ea se exprima prin, din pumnul acesta, să nu mănânci.
Și prin sintagma foarte bine găsită, pomul cunoștinței binelui și răului.
Da. Deci acolo așa s-a raportat în ceea ce știm noi, în perioada aceea legea. Apoi, după căderea în păcat, sigur că ea a fost extinsă la noile condiții. Acum a apărut și problema nu doar să nu mănânci din pomul oprit, ci să ai grijă să respecti viața aproape lui tău și că ai n-a respectat-o. Deci el a încălcat această lege. S-ar exprima astăzi la noi să nu ucizi, da? Și l-a făcut lucrul acesta. Deci descoperim și în perioada aceasta, până la Noe, descoperim efectele legii. Când Dumnezeu vorbește despre starea în care a ajuns lumea dinainte de potop, spune că era plină de sâlnicie. În sensul acestei expresii, se cuprinde relația cu semenul tău și cu Dumnezeul tău.
Mulțumesc.
Am avut mari probleme de relație.
Mulțumesc, poftim.
Un aspect care trebuie bine așezat în mintea tuturor este că, în ciuda faptului că înainte de potop, oamenii nu au avut o lege scrisă, lucrurile acestea s-au știut foarte bine. Gândiți-vă că Dumnezeu vorbește cu Cain și îi spune așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Termen de bine, rău, păcat,
asta înseamnă pândă, lege.
Pedeapsă, toate astea ne creează cadrul în care doar lipsește forma scrisă, dar era
esența
foarte, foarte cunoscută.
Era.
Așadar, când vorbim de oamenii dinainte de potop, nu trebuie să credem cumva că legea lui Dumnezeu nu le-ar fi fost cunoscută. Le-a fost foarte clar cunoscută.
De altfel, în perfecțiunea creației lui Dumnezeu, legea nu trebuie să fie scrisă, ci trebuie să existe în inimă.
În
pentru
natură,
că
da.
Despre asta spune Dumnezeu că vrea să facă la refacerea tuturor lucrurilor legea în inimă, adică în natura...
Cum a fost la început.
Exact.
Poftim? Există un termen pe care noi îl folosim în general în Noul Testament sau începând cu Noul Testament îl folosește Domnul Hristos, Biserica lui Dumnezeu, apare Biserica lui Hristos. Termenul de biserică înseamnă, vine de la un cuvânt din limba greacă, eclesia sau eclesia, care înseamnă cei care sunt chemați, de la ecletos, cel care cheamă, care cheamă pe oameni, îi adună. De aici vine și cartea pe care o avem în Scriptură, Eclesiastul, adică acea carte a celui care îi cheamă pe oameni, veniți și ascultați-mă. E bine, în cazul bisericii, să spunem așa, sau adunării poporului lui Dumnezeu din toate timpurile, Dumnezeu este cel care îi cheamă pe oameni să iasă din contextul păcatului. Îl cheamă, de exemplu, pe Adam, și pe Eva, să iasă, ei sunt ascunși undeva, îi cheamă și prin simplu fapt că îi cheamă și îi întreabă unde ești și apoi ce ai făcut, arată că ei sunt adunarea lui, ei sunt centrul și preocuparea lui, ei sunt biserica lui de început. Mai târziu, apostolii spun despre adunarea lui Israel în pustie, folosesc afirmația adunarea din pustie, adică Biserica lui Dumnezeu din pustie. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a fost identificat cu sintagma aceasta de biserică, da? Cei chemați, ieșiți, ca să asculte de Dumnezeu, pentru că este acest context despre care s-a amintit, al păcatului, care strică.
Aș caracteriza această perioadă la care ne-am referit, de la Adam până la Noe, prin două descrieri scurte. Începe cu toată populația Pământului e în armonie cu Dumnezeu, Adam și Eva, și sfârșește cu toată populația Pământului, cu excepția 8 oameni, care este în război cu Dumnezeu. Până acolo încât se spune textual, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Într-o perioadă relativ scurtă, sigur, a durat ceva, dar relativ scurtă, se ajunge de la ascultare desăvârșită la neascultare desăvârșită. Și biserica, adică cei chemați să asculte de Dumnezeu după apariția păcatului, sunt o mână de oameni. Al doilea lucru descriptiv despre această perioadă este că în această perioadă, biserica, adică cei care, cum citeam în Apocalipsa, ce fac? Ascultă de poruncile lui Dumnezeu, păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus, este minoritar. Și acum să mai facem un salt, să mai parcurgem o bucată de istorie din perspectiva aceasta, de la Noe până la Avraam.
Istoria lui Noe, care este uimitoare, de fapt toată istoria lui din Geneza 6 până în Geneza 9, prezintă inversarea creației și a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru omenire, totul este inversat. Primul lucru care se vede că este inversat este următorul. Oamenii refuză diferențierea de bine și rău, moralitatea pe care Dumnezeu le-o propune, etica, da, pe care Dumnezeu le-o propune și îi spun, noi știm ce este cel mai bine pentru noi. Și încep să stabilească, apar acolo două categorii, fiii lui Dumnezeu, da, urmașii lui Set, pe linia aceasta celor credincioși și fiii oamenilor care sunt din sămânța lui Cain, am putea spune, cei care nu ascultă de el. Și cele două linii merg la un moment dat așa deosebite fiind, la un moment dat însă încep să se intersecteze fiii lui Dumnezeu, adică bărbații credincioși au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și și-au luat din ele soții, au început ei să considere că e mai bine așa pentru ei, că nu le face chiar rău și întotdeauna când încerci să dai la o parte standardul pe care Dumnezeu l-a așezat și să spui tu, să hotărăști tu ce este bine, apare răul și apare dezastru, pentru că de sus, de la Dumnezeu, apare perspectiva aceasta în Geneza capitolul 6, Dumnezeu se uită și vede că totul este rău și chiar folosește Scriptura o expresie complicată de înțeles oarecum. Lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ. Că intenția cu care l-a creat n-a fost împlinită. Totul este denaturat.
Apropo de denaturare, mi-a venit acum în gând că și creația în timpul potopului parcurge parcă procesul invers. Apele de sus și cele de jos se amestecă, nu mai sunt separate și am putea folosi expresia românească, totul e o apă și un pământ. Viața dispare, începând cu mamiferele și continuând apoi cu restul, oamenii dispar, creația parcă se autodistruge.
Totul redevine la haosul primordial.
Exact.
Întoarce
exact.
La haos.
De la Noe la Avram.
Momentul Noe este unul crucial pentru istoria lumii, pentru că uneori noi avem așa impresia că au fost și o mână de oameni acolo. Cât să fi fost? 1000 de inși, 2000 de inși? Nu.
Mulți.
Gândiți-vă că rata mortalității era foarte minimă. Mic. Murise
rata
cel mult o generație.
Bunicul lui
Noe
nu
l-a
era.
Prins pe Adam. Deci dacă ei au trăit 1000 de ani și apoi încă 600 de ani până pe la potop, mortalitatea era minimă, natalitatea era destul de mare, iar curcubeul devine un semn universal. Deci nu putem zice că a fost un potop local, undeva a murit o mână de oameni care n-au ascultat de un Dumnezeu, de un zeu rău. Momentul Noe, zic, este unul crucial. De atunci o lume întreagă a pierit. Și Petru spune de unii batjocoritori care nu mai vor să accepte lucrul ăsta. O lume întreagă a pierit în felul acela.
Poftim? Există câteva puncte cardinale ale existenței noastre în istorie care au denaturat, așa cum se spunea, planul lui Dumnezeu, care au lovit în planul lui Dumnezeu. În primul rând, prin păcatul lui Adam și păcatul Evei, s-a stricat o ordine acolo. Omul a fost lipsit de slava lui Dumnezeu. Omul a primit acolo alte porunci, să spunem așa, i s-a dat o altă direcție a activității lui decât cea care a fost de la început. Și atât femeia cât și bărbatul primesc atunci alte planuri ale lui Dumnezeu pentru el. Să muncească din greu, o muncă chinuitoare, femeia să cunoască suferința, durerea și așa mai departe. La potop, prin păcatul generației de atunci, s-a întâmplat un lucru și mai grav. Așa cum s-a precizat, asistăm la reversul creației. Când la început totul intra în viață, acum totul a intrat în moarte, se stinge. Consecințele de fiecare dată au fost foarte grave. Ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu a dus la distrugere viața, salvând doar 8 persoane și animalele pereche, așa cum cunoaștem istoria? Chiar stilul de viață al omului se schimbă după aceea. Pentru prima dată după potop, alimentația omului este schimbată. Pentru prima dată după potop, animalele se jertfesc și devin hrană pentru om. Vedeți, fiecare moment al păcatului atrage după sine o schimbare. O schimbare care ne-a afectat. Dar toate aceste schimbări în rău au fost prinse în iubirea lui Dumnezeu și n-au fost lăsate fără o soluție. Dumnezeu a pregătit pentru toate aceste abateri ale noastre și o speranță. Și această speranță este planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut încă înainte de deturnarea pe care noi am adus-o în planul pe care El l-a avut pentru om.
Una dintre cele mai mari schimbări care evident ne afectează este scurtimea vieții.
Exact.
Da. Viața s-a scurtat după potop. Oamenii,
considerabil, de la 1000 și ceva, zice, 120.
E un Dumnezeu care ne vrea răul. Nu, Dumnezeu din dragostea Lui permite ca viața să fie mai scurtă, ca nelegiuirea să ne afecteze mai puțin, ca degenerarea omului să nu ajungă cotele la care a ajuns atunci.
Mulțumesc!
Foarte frumos au fost prezentate stările de lucruri din perioadele acestea, dar rămâne totuși întrebarea de ce și cum s-a ajuns aici. Și concluzia e că s-a ajuns aici datorită călcării în picioare a legii lui Dumnezeu. Toată această dezvoltare a răului s-a produs pe fondul neglijării și călcării în picioare a poruncilor lui Dumnezeu. Și studiul nostru și ghidul nostru, tocmai lucrul acesta vrea să-l scoată în evidență. Și anume că acolo unde legea lui Dumnezeu a fost batjocorită până la
extrem,
adânci permisii, da? Acolo păcatul s-a înmulțit până la punctul să nu mai suporți. Și Dumnezeu nu a mai suportat. Și nu pe oameni nu i-a mai suportat Dumnezeu, ci păcatul în care ei s-au adâncit. Deci observăm și în această perioadă, de la Adam până la Noe, că lumea aceea a ajuns să se sfârșească datorită refuzului de a recunoaște și de a trăi poruncile lui Dumnezeu. Căci călcarea poruncii lui Dumnezeu este păcat. Orice fel de afront pe care îl aduci legii lui Dumnezeu te încarcă cu o stare de lucruri care te apropie spre de moarte. În orice domeniu. Și am avut în ghidul nostru textul acela al păcătuirii Evei, de fapt ce a făcut ea și zice că a văzut că pomul acela era bun la privit. Și deodată ea își permite să privească ceea ce Dumnezeu îi spune să nu privească. A văzut că este bun de mâncat. Și data a dorit să mănânce ceea ce Domnul îi spusese să nu mănânce, da? Și apoi ce ea a și mâncat și a dat și bărbatului, a dat celuilalt aproape lui ceea ce Domnul îi spusese să nu dea. Astea sunt încălcări de lege. Apoi ne întoarcem la Cain, el îl ucide pe fratele lui, o altă călcare de lege, nu? Venim în lumea aproape de noi, în generația lui Noe. Răutatea. Și asta înseamnă sâlnicie. Răutatea. Cum se manifestă răutatea unui om? În relație cu semenii. În relație cu sine, Deci observăm, toate sunt călcări ale poruncilor lui Dumnezeu. Și tragem o concluzie pe segmentul acesta deocamdată, să vedem dacă și la celelalte segmente ajungem la aceeași concluzie. Dar concluzia de aici rămâne că singura condiție de supraviețuire a ființei umane este să trăiască în echilibru, în ordine frumoasă cu legea lui Dumnezeu.
Absolut. Chiar momentul potopului oferă această legătură între lege și har.
Da.
Legea zice, fă o corabie și așa mai departe. Legea zice, intră în corabie. Intri? Asta e șansa. Asta e harul. Scapi. Nu asculți? Ușa nu închide omul, ci închide un înger? Și s-a terminat.
Vreau să subliniez un gând. Acea depărtare a omului de Dumnezeu a fost atât de puternică, prin păcat omul s-a rupt atât de tare de Dumnezeu, încât n-a mai putut să discearnă în toate lucrurile care se întâmplă harul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu la mântuire și salvare. Într-un comentariu în Cartea Patriarhi și Profeți, scrisă de același autor, Ellen White, spune atât de frumos că Noe era acum un mesager al planului de salvare a lui Dumnezeu. Și construind corabia, atâția ani de zile, lucrând la corabie, spune că prin fiecare lovitură de ciocan, el transmitea un mesaj către oameni și spunea că va veni o nenorocire, că oamenii vor fi pedepsiți pentru depărtarea lor de Dumnezeu, că Dumnezeu îi iubește și că le acordă un timp de har și vrea să-i salveze. Și totuși nimeni n-a ascultat. De ce? Erau orbiți de păcat.
Atenție, se închid ușile, zborul continuă. Poftim. Da.
Am explorat o parte și anume am văzut prezența legii. Dar să vedem și prezența harului. Să vedem, merge legea împreună cu harul în aceste perioade, cu mult înainte de Sinai.
Păi dita-i corabia e harul.
Dar înainte de corabie, înainte de corabie, după păcătuire, Dumnezeu aduce o jertfă, da? Care îl simboliza pe Domnul Hristos, simbolul harului. Și cu pieile animalelor îi îmbracă. Apoi, Cain și Abel aduc o jertfă. Deci, în toată această perioadă, Noe aduce jertfă. Deci, în toată această perioadă, observăm prezența legii, dar lângă legea călcată, descoperim mila și harul lui Dumnezeu, altarul.
Mulțumesc! Închidem ușile și trebuie să zburăm mai departe. Am spus de la Noe la Avram. La Avram apar niște elemente despre care în ocaziile trecute am discutat. Se cheamă ele legământ. Ce putem spune?
Am putea spune un minim de comparație față de Noe. În contrast ar fi faptul că dacă Noe este singurul care scapă, mă rog, el și ai lui, dintr-o generație, de data asta, după niște secole, găsim pe un Dumnezeu care cheamă un om. Și din el vrea să facă o familie mai departe și să influențeze lumea altfel.
Cum spunea colegul nostru, să facă o nouă biserică.
Da, sau să-și refacă biserică. O biserică. Dar dacă la Noe știm, spre exemplu, că doar Noe a fost găsit neprihănit, la Avram nu găsim criteriile de felul acesta. Dumnezeu pare că îl cheamă, pur și simplu. Mai târziu însă scrie în Biblie undeva că Dumnezeu zice, eu știu că el are să poruncească fiilor lui, să păzească legămintele, legile și poruncile mele. Dumnezeu are imaginea asta de ansamblu. Poate că pare dură intervenția la potop sau chemarea unuia sau altuia, însă pe ansamblu Dumnezeu are imaginea asta generală și după cum la Noe a fost chemarea unuia, și aici e chemarea unuia, dar este pentru binele întregii omeniri.
Și aș vrea să spun doar foarte scurt că unul dintre termenii supărători pentru creștini, n-am înțeles nici asta niciodată de ce, și anume evangelizare, își are rădăcinile, ca să nu iau chiar de la Adam, își are rădăcinile în lucrarea lui Noe și mai ales în lucrarea lui Avram, care chiar face evangelizare, pleacă din Ur din Caldeea și pe unde se duce tot zidește câte un altar și ține, ca să zicem așa, o prezentare despre Dumnezeu, despre legământul lui cu Dumnezeu și despre harul lui Dumnezeu.
În Egipt, în cutare loc, cu o misiune.
Aș vrea să punctăm faptul că prima poruncă despre care ne arată Biblia că este încălcată după potop, deci în lumea de dincoa de ape, este porunca cincea. O poruncă pe care de obicei noi nu o amintim, așa, este una dintre cele mai puțin discutate. Este porunca cincea, amintiți-vă de ce se întâmplă între noi, tatăl și fiul lui Ham, da? Ei, deci exista porunca atunci.
Evident, deci nimeni exista.
Da, evident, însă sunt destui care spun că nu, că a apărut abia la Sinai, știți? Și a evreilor.
Trăim într-un veac atât de superficial încât și Biblia se citește superficial.
Da. Iar în ce privește evanghelizarea, e adevărat, începe cu Noe, dar la el apar câteva lucruri care nu ne fac să ne simțim bine noi astăzi, da? Este cel mai mare evanghelist, care a ținut cea mai lungă evanghelizare, care nu a câștigat nimic, ba mai mult, i-a și pierdut pe aia cu care a început evanghelizarea și a mai rămas în final cu familia lui.
Și acolo sunt probleme.
Așa. Deci n-aș face din evanghelizarea lui Noe chiar o emblemă de reușită. Pe când la Abraham, nu se spune că el evangheliza, se spune că ridica altare și săpa fântâni. Era un alt tip de a vesti. Ei, ceea ce cred că și noi astăzi ar fi așa de frumos să vorbim mai puțin, dar să facem să fie prezente altarele și fântânile în mijlocul luminos.
Aș vrea să fac o aplicație la chemarea lui Avram. Dumnezeu îl cheamă ca să formeze biserica sa, să spunem, adunarea sa, celor chemați. Ieși din casa ta și mergi, spune, în țara pe care ți-o voi arăta. Foarte interesant exprimarea. Și Avram merge, merge și ajunge la un moment dat într-un loc, campează, nu-i spune nimic Dumnezeu, pleacă de acolo și până la urmă ajunge în țara respectivă, dar când ajunge acolo, nu știe. Dumnezeu îi spune, Avram, ridică-ți privirea, uite în jur, asta este țara. Eu cred că orice creștin astăzi, care vrea să facă parte din adevărata biserica lui Dumnezeu, ar trebui să facă ce a făcut Avram, adică când aude porunca lui Dumnezeu, da, poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci, să iasă din, poate și din familia lui, să zicem, din casa lui, să iasă din mediul lui și să asculte de Dumnezeu. Unde îl va duce asta? Cu siguranță îl va duce în acel loc în care Dumnezeu vrea să fie condus. Modelul acesta al ieșirii lui Avram este un model pentru fiecare dintre noi. Poate mai mult decât evanghelizare, partea de început. Orice creștin astăzi care dorește să asculte de poruncile lui Dumnezeu, să aibă credința lui Isus, dacă va merge așa, prin credință, ascultare, Dumnezeu îi va așeza sub picioarele lui calea necesară, drumul necesar ca să ajungă până la urmă să facă parte din biserica sa.
Un aspect interesant, dacă tot vorbim așa de evanghelizare, este faptul că unii din lumea respectivă erau deja evanghelizați.
Exact.
Deja știau legea lui Dumnezeu.
Din lumea lui Avram.
Da, da. Din lumea lui Avram. Deja știau.
Nu era singur.
Bancă, Avram joacă el rolul personajului negativ și niște păgâni dau dovadă de o moralitate care îl fac să roșească pe Avram. Ca dovadă că nu suntem chemați să ne batem cu pumnul în piept. Noi suntem unii și mesagerii infailibili. Nu. Avram este trimis cu o misiune, el eșuează, dar îi arată că Dumnezeu iubește și pe ceilalți și poate să lucreze.
Și sfinții sunt acei, pe unde se găsesc ei nu contează, care fac cele două lucruri despre care Ioan a zis în Apocalipsă. Păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos.
Am aflat de o definiție, tot ați citat-o pe Ellen White. Ea spune așa că sfinții vor fi ultimii care vor spune despre ei
că sunt
sfinți. Că sunt sfinți.
Foarte frumos spus.
Da, vor spune.
Haide să mai zburăm puțin. N-aveți pretenția, sper, ca în câteva minute să epuizăm istoria omenirii și să intrăm în amănunte. E un zbor așa, foarte la mare înălțime. Să mai parcurgem o etapă din istoria omenirii din această perspectivă a legii și a harului oferit de Iisus Hristos. De la Avram până la Moise.
Știți ce îmi place când urmărim toată istoria aceasta? Că lucrurile nu se întâmplă peste noapte.
Absolut.
La începutul studiului era imaginea aceea a întrecerilor pe grupe, în ștafetă, în care tu ai răbdare, trebuie să dai maximul pe etapa ta, după care toată încrederea ta se pune în următorul. Celălalt rabdă, așteaptă până când îi vine rândul, vede toate greșelile tale și de acum în tura lui este motivat să dea ce are el cel mai bun. De la făgăduința dată lui Avram până la Domnul Hristos au trecut mulți ani. Și atunci să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să facă peste noapte evenimente așa care să ne ia prin surprindere. El are planul lui și planul lui nu cunoaște nici grabă, nici întârziere. Este însă mai degrabă o lecție să stăm și să urmărim cum Dumnezeu, El e primul care are răbdare. Nu sunt sfinții răbdători care zic, hai Doamne odată, cum apare în Apocalipsa, până când. Nu, da. Dumnezeu, spune Petru, are îndelungă răbdare pentru toți.
Bun, am ajuns la Moise. Aici parcă suntem mai acasă, nu? Vremea preistorică, vremea patriarhilor, e undeva departe.
Dar rămâne totuși o întrebare. A existat lege între Abraham și Moise? Știm, de la Moise începe să vină legea.
În forma e scrisă.
Dar în perioada asta istorică...
Tocmai ce am tot vorbit până acum că a fost.
Da, o mie, ceva de ani.
Dacă a existat în vremea...
Și a existat și Har...
Lui Adam și a Evei...
Un strănepot al lui Abraham, pe nume Iosif, este ispitit de soția șefului lui și el zice, cum aș putea să păcătuiesc? Și iar noi zicem, da, după ce te iei tu? Este cunoscut că omul ăsta are niște criterii după care își călăuzește viața.
Se vorbește despre păcat, automat se vorbește despre lege.
Deci au codurile de legi și din vremea lui Hammurabi și în Egipt.
Deci care apar la 100 de ani după Abraham, codul lui Hammurabi. Deci nu doar grupa aceea restrânsă a credincioșilor speciale a lui Dumnezeu sunt păstrători ai legii, ci întreaga umanitate. Legea a existat odată, nimeni nu poate să conteste lucrul ăsta.
Exact, și asta vrem să spunem. Da. Poporului lui Dumnezeu, a bisericii care a existat de la Adam și Eva și până se va termina pământul, tocmai în asta stă, în existența aceasta a legii care a fost sintetizată atunci prin pomul cunoștinței binelui și răului. Un comentator spune că nu știm exact dacă în pomul acela, fructele acelea chiar asta făceau, ci pur și simplu pomul acela era o formă intuitivă de a îl pune pe om în ipostaza alegerii. Ascult sau nu ascult de Dumnezeu.
Înapoi la Moise, vă rog frumos.
Sigur că da, însemna...
Înapoi la Moise.
Codurile de lege existau, erau scrise, numai că acolo exista ideea aceasta de lege, de pedeapsă, de a face bine și a face rău, care reflectau întrucâtva moralitatea lui Dumnezeu. Numai că această moralitate de acolo era amestecată cu diverse obiceiuri, era amestecată cu idolatrie și nu mai reflectau adevărata puritatea. Credință, erau poruncile dacă vreți, dar nu mai erau chiar ale lui Dumnezeu toate și nu mai reflectau ceea ce Dumnezeu era și Dumnezeu cheamă, alege un popor pe care le liberează din Egipt, de fapt respectă promisiunea făcută lui Avram și când îi scoate le spune în Deuteronom capitolul 7 versetul 6 că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. El te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deci te-a ales, te-a chemat ca să fie al lui și spune, nu pentru că tu ești mai numeros sau pentru că ești mai deosebit, ci în ciuda acestor lucruri, că tu erai cel mai mic, erai cel mai apăsat, nu, ci pentru că Dumnezeu vă iubește. Vă alege cu o misiune. Vă formează ca o biserică a sa în mijlocul unei lumi ca să luminați, ca să vorbiți despre el.
Trebuie subliniat că și în etapa de la Noe la Avram și de la Avram la Moise și după aceea de fapt, până la sfârșitul sfârșitului, biserica asta despre care tot vorbim este o minoritate. E un grup de oameni întotdeauna minoritar, din păcate.
Și acum se ridică o întrebare cât de logic. Și biserica asta este chemată la mântuire, numai ea?
Nu.
Sau la slujire?
La slujire, în primul rând.
Și la vestire. La mântuire este chemată întreaga omenire.
Absolut.
Deci nu e ales doar pe ei, niște specializați și gata.
Noe n-a făcut corabia doar pentru el, era loc pentru așa. Avram n-a fost chemat pentru el.
Deci,
castelele cerului va fi.
Da.
Evreii trebuiau să devină un studiu de caz.
Da.
Prin care Dumnezeu să demonstreze lumii ce ar putea face cu toată lumea, așa cum face cu această minoritate care se supune lui. Evident, de la Moise încoace avem lege. Lege pe care nu mai poți da la întors.
Scrisă.
Lege pentru o generație care trăiește puțin și trebuie să știe de la bun început totul.
Și care trebuie să o transmită de la unul la altul și este un popor care, să nu uităm, fuseseră niște sclavi care își pierduseră multe noțiuni după 400 de ani de robie.
La cea mai joasă
și atunci treaptă. Dumnezeu le apare într-un mod care să spulbere din mintea lor orice urmă de zeitate de aia din Egipt în care nu știi, o fi, n-o fi. Ei sunt ferm convinși că există un Dumnezeu, aud cuvintele lui și au hotărârea să-L urmeze. De aici înainte ei intră într-un legământ cu Dumnezeu. Istoria spune apoi ce căderi și urcușuri au avut. Însă istoria lor este până la urmă și istoria noastră. Noi înșine, fiecare creștin intră într-un legământ cu Dumnezeu, după care are același traseu.
Am alocat mai puțin timp în discuția noastră momentului venirii pe pământ a Mântuitorului, fiindcă am tot discutat în ocaziile următoare. Totuși, haideți să punctăm câteva lucruri și la capătul acestei etape, care începe de la Moise și ajunge la Mântuitorul.
După ce poporul a fost ales, a ajuns în țara promisă lui Avram, se așează acolo și legea e respectată, altor nu e respectată și lucrurile merg în jos. Până la urmă Dumnezeu îi trimite în robie tocmai pentru ca să se dezlipească de idolatria și să învețe să asculte.
Și raportul cronicarului zice, cu tare împărat a făcut ce este bine, cu tare a făcut ce este rău, parcă un leitmotiv.
Bine, rău, bine, exact. Rău, moralitatea lui Dumnezeu și legea lui până la urmă.
Exact.
Când se întoarce din robie poporul lui Dumnezeu, o rămășiță de acolo, că nu s-au mai întors toți, au rămas unii răspândiți.
Din nou o rămășiță.
Da, o rămășiță a rămășiței poporului. Ei ascultă de Dumnezeu. Și pun legea, ba chiar cum discutam în ocaziile trecute, o așează și în jurul ei construiesc un gard din alte reguli, regulițe și diverse porunci omenești, dati, în tradiții.
Când ziceați că erau alea cumva, 613.
Bine, 613, acestea 613 da. Erau cele din Biblie.
Da, da,
celelalte
da.
Erau mult mai multe care încadrau aceste 613 legi. Când Domnul Hristos vine, El găsește un popor, am putea spune, adunarea sa, care e preocupată să asculte de lege, dar nu poate.
E sufocată. Și
e sufocată, adică încearcă și prin puterea ei, fără puterea lui Dumnezeu. Nu merge.
A ajuns
merge.
În cealaltă extremă.
A trecut de la libertinism, am putea spune cumva, spre un legalism din acela feroce. Și când Domnul Hristos vine, El este echilibrat. El chiar la un moment dat spune, mă poate dovedi cineva că am păcat? Adică El trăiește curat, El respectă legea, cum nimeni n-a respectat-o, și prezintă legea, o explică, El este interpretul autorizat, singurul interpret autorizat al legii și face lucrul acesta. Pentru că face lucrul acesta este omorât, dar învie și învierea Lui, înălțarea Lui la cer, cumva e interesant pe modelul acela al ștafetei, Domnul Hristos trece linia de sosire când biruie moartea. A trecut linia de sosire și de biruința Lui, ne bucurăm și noi din toate etapele anterioare, am putea spune. Câștigă toată echipa și El ne-a luat în echipa sa. El e câștigătorul care ne-a luat în echipa sa și prin El și noi putem câștiga. Asta a făcut Domnul Hristos în privința legii.
Și prin El a venit biruința acestei rămășițe care va fi găsită intactă la revenirea Lui a doua oară pe acest pământ.
Deci în perioada aceasta de la Moise la Domnul Hristos descoperim legea în perioada în care ea a fost comentată aproape excesiv și fals. Însă, dacă privim în istorie, cred că Dumnezeu a îngăduit această perioadă și această, să zicem, manie, da, asupra legii, că este un fel de obsesie asupra legii, pentru că mai târziu, la Domnul Hristos, apare perioada Harului. El a dezvoltat o altă temă care era puțin cunoscută în perioada dintre Moise și Hristos, tema Harului. Și cred că nu poți înțelege Harul decât cunoscând și înțelegând bine legea. Și putem spune și invers. Nu poți să înțelegi substanța sau partea spirituală a legii lui Dumnezeu dacă n-ai înțeles bine tema Harului.
Mulțumesc.
Aș vrea doar să spun un lucru aici. Harul nu este evitarea legii.
Nu.
Este efectiv împlinirea legii cu sacrificiul de sine.
Înțelegerea ei.
Da? Este profunzimea legii. Este ceea ce Dumnezeu, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Da? În lege. Și trăirea după această descoperire, trăirea voii lui Dumnezeu, în viața Domnului Hristos, de exemplu, și oferirea acestui statut de copil al lui Dumnezeu, refacerea acestui statut, oferit fiecărui om.
Și pentru că aceste lucruri să fie înțelese pe deplin, nu doar de puțini oameni, ci de cât mai mulți oameni, Dumnezeu a chemat afară, a ales o rămășiță care să fie lumină pentru toate neamurile. Că vorbim acum despre această etapă de la Domnul Hristos la rămășiță.
Văd Dumnezeu că ați făcut saltul ăsta de 2000 de ani.
O rămășiță care să aibă ca țintă și ca ideal recuperarea marilor adevăruri despre legea lui Dumnezeu și harul său.
Și ajungem iarăși de unde am pornit. Am pornit de la sfârșitul Bibliei și ajungem din nou la sfârșitul ei, iarăși la Apocalipsa. Aș vrea să vă propun așa aici la încheierea discuției noastre, că nu știu dacă ați băgat de seamă zborul ăsta în istorie.
Ia timp.
Da, ia timp. Alături de textul din Apocalipsa pe care l-am menționat de la început, v-aș mai propune două. Apocalipsa 12 cu 17 și Apocalipsa 14 de la 6 la 12. Evident că nu o să avem timp să discutăm foarte mult despre ele. Ca un răspuns la întrebarea, și astăzi încă legea mai e? Și astăzi încă legea îndeplinește același rol? Și astăzi încă legea și harul se împletesc?
Da, și astăzi, ba mai mult, trăim perioada când atacul împotriva legii s-a accentuat, da, a devenit furibund, a devenit aproape un război.
Mai rău ca,
da,
pe vremea potopului?
Mai rău chiar. Și aceasta se observă și în decăderea morală și spirituală a generațiilor sfârșitului. Aș vrea să definim expresia aceasta, rămășiță. Rămășița despre care este vorba aici, că țin aproape într-un mod ostentativ, așa ca pe o plancartă de
identificare.
De identificare, legea lui Dumnezeu, sigur nu este doar rămășița în sensul celor mântuiți, ci celor care slujesc pe Dumnezeu în aceste vremuri speciale de criză. Mântuiții lui Dumnezeu sunt o gloată nenumărată.
Această rămășiță are câteva trăsături esențiale și prin aceste trăsături o identificăm. În primul rând, rămășița, acest popor al lui Dumnezeu, din ultimele zile ale acestui pământ, are o legătură foarte strânsă cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, rămășița este în mod neîntrerupt o martoră credincioasă a lui Dumnezeu și proclamă mesajul său cu claritate. Și aici mă refer chiar la solia celor trei îngeri. Mesajul acestei solii este proclamat de această rămășiță.
Apocalipsa 14:6-12.
Da. Apoi rămășița a fost mereu prezentă ca martoră în marea luptă dintre bine și rău. Semnul ei este credincioșia față de cuvântul său și proclamarea revenirei iminente a Domnului Hristos, exact ce spune solia. Semnul al patrulea al rămășiței este aceea că este chemată să fie credincioasă lui Hristos, iar dovada credincioșiei este viața practică și relația cu cuvântul și cu legea lui Dumnezeu. Apoi, ascultarea de legea lui Dumnezeu și devotamentul față de darul profetic. Dumnezeu are o rămășiță în fiecare perioadă a istoriei, o altă trăsătură, și ultima trăsătură, rămășița așteaptă revenirea lui Iisus, îl urmează pe Iisus oriunde. Recunoaște faptul că El este singura cale de mântuire
și multe altele pe care timpul nu ne permite.
Și este chemată să aducă și pe oameni și pe alții în rândurile ei.
Și încă multe pe care timpul nu ne permite să le spunem.
Mesajul ultim pe care l-ați amintit din Apocalipsa 14 este cunoscut așa sub sintagma întreita solie îngeră sau solia, da, celor trei îngeri.
Sau adevărul prezent.
Este acolo o primă solie în care o evanghelie veșnică este vestită tuturor. Nu se duce cineva cu o cărțulie, ci o veste bună.
Iar vestea bună,
vestea bună, da, e veșnică. Vestea bună este că Dumnezeu vrea să facă pace cu poporul lui, să-l mântuiască. Asta trebuie vestită tuturor. Omul rău cade pe vremea lui Noe, zice, dar nu cumva e mai bine peste gard? Și atunci Dumnezeu zice, solia a doua, a căzut Babilon. Nu vă mai duceți după așa ceva. Iar a treia este o avertizare foarte solemnă și acolo se regăsește ideea de har. Spune așa, dacă cineva se închină altcuiva decât lui Dumnezeu, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Până atunci fusese amestecat cu milă, cu har, cu înțelegere. Vine, iată, un punct în care legea capătă funcția cealaltă despre care Domnul Veicu amintea de fiecare dată, funcția aceea de condamnare. Până atunci te-a păzit, după care...
Aș încheia, din păcate.
Da.
Știu că sunteți cu toții nemulțumiți, încă sunt de spus o mie de lucruri, dar aș încheia cu...
Am încălcat legea dacă am fi nemulțumiți.
Da, doar nu-mi fi perfect.
Emisiunea aceasta n-are har, se prelungește har.
Aici are numai lege. Aș încheia cu un gând inspirat Și, apropo, pentru cei care vor să afle mai mult despre Rămășiță și despre ce e acea biserică a lui Dumnezeu, le-aș recomanda această carte, Tragedia Veacurilor. Aș încheia cu un gând al aceleiași autoare, care zice că cei trei îngeri din Apocalipsa 14, despre care n-am mai apucat să vorbim prea mult, îi reprezintă pe oamenii care primesc lumina solilor lui Dumnezeu și merg în societate ca agenți ai săi pentru a da avertizare în lungul înșelatul pământului. Hristos le spune urmașilor săi: voi sunteți lumina lumii, crucea de pe Calvar îi vorbește fiecărui suflet care îl primește pe Iisus și îi spune: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Stimați telespectatori și radioascultători, așa într-un zbor rapid și gâfâit pe deasupra istoriei omenirii, putem spune cu certitudine, fiindcă Scriptura o afirmă, că legea lui Dumnezeu, expresia caracterului său, nu numai că a existat dintotdeauna, asta e deja un truism, ci că a fost în vigoare de-a lungul istoriei omenirii și că rămâne în vigoare atât timp cât există creația lui Dumnezeu. Dacă vreți să studiați mai mult despre lucrurile acestea, dacă vă preocupă subiectul acesta și cred că vă preocupă, intrați în orice biserică adventistă de ziua 7, în orice sâmbătă dimineața la 9:30, e un timp pentru studiu. Veți găsi oameni care deschid Scriptura cu rugăciune și cu dorința de a afla ce spune Dumnezeu, alăturați-vă lor și studiați. Formați-vă propria dumneavoastră părere, bazată pe ce spune Dumnezeu, și acționați în funcție de această convingere pe care Duhul lui Dumnezeu vă va ajuta să vă formați. Pentru astăzi ofer celor din județul Maramureș trei adrese de biserici adventiste. În Baia Mare, pe strada Progresului, numărul 34, în Sighetul Marmației, pe strada Lucian Blaga, numărul 2, și în Borșa, pe strada Republicii, numărul 48. Vă doresc tuturor o săptămână binecuvântată și vă aștept din nou săptămâna viitoare la Școala Cuvântului. Sunt Valeriu Petrescu și vă doresc toate cele bune din partea lui Dumnezeu. La revedere!